Esimesel päeval kirjeldasin Naada kodu oma päevikus nii. 14. oktoober 2000. Naada korteri magamistoast, kus mina nüüd elan, lendas sõja ajal läbi granaat ja purustas kõik ette jääva. Auk on nüüdseks kinni müüritud, aga suur arm välisseinal on siiamaani hästi nähtav. Ainsaks soojaallikaks kogu korteri peale on üks pisike puukütte kahi. Tõime Naadale banaane ning ta ütles, ma pole 6 aastat banaane saanud. Kui ta augustis tagasi tuli, polnud tal muud kui kohvri täis riideid ja 4 tühja seina. Erinevate humanitaarabi organisatsioonide abiga said oma korteri korda ja leidis elamiseks hädavajalikud mööbliesemed. Minu toas pole muud kui kapp, 2 sõjaväest saadud raudvedudega voodit, madal riiul ja see pisike ahi. Aga köök ja elutuba on sisustatud, kõik eluks vajalik on olemas. Alguses peale saime omavahel väga hästi läbi. Ta oli tõesti hoolitsev nagu ema, lahke, sõbralik ja rahulik inimene, kes eestlaste vana väljendit kasutades ei teeks kärbselegi liiga. Mind hämmastas, kuidas ta selliste kannatuste järel veel nii südamlik suutis olla. Hommikuti ta serveeris mulle hommikusööki ja keetis kohvi. Ta ise jõi kohvi juba varem, aga kui mina tulin sööma, istus ta minuga koos ja ajas juttu. Tema lemmikväljendiks oli pravim ti društvo, mis tähendab olen sulle seltsiks. Talle meeldis, kui ma palvetasin. Niipea, kui minu sõnavara seda võimaldas, hakkasin iga söögikorra eel häälega palvetama. Tema vanemad olid õigeuskliku taustaga, aga ta ise oli kogu oma elu jooksul 3 korda kirikus käinud. Juba 2. päeval saime usuteemadel rääkida. Mõned korrad tuli ta minuga meie koguduse jumala teenistustele. 2 nädalat peale oma kohale jõudmist nägin, kuidas Naada meie koguduse liikmetega naeris ja naljatas. Seda oli nii tore vaadata. Kirjutasin oma päevikusse. 27. oktoober. Tore oli vaadata, kuidas Naada nägu saras täna kirikus teistega rääkides. Ta naeris ja tegi nalja, võttis vestlusest osa. Siiamaani oli ta üsna eemale tõmbunud, öeldes, et teised naeravad, aga tema on kurb. Ka kodus on ta palju piiblit ning evangeeliumi selgitavaid raamatuid lugenud. Lasknud mul häälega palvetada, et ta võiks kuulda, kuidas palvetatakse. Kirjutasin talle oma palvekalendrist 2 päevaks kirjakohti. Ta loeb neid igal hommikul, vahel arutame loetud koos. Ta on Jumalale nii lähedal, otsib tõde, tahab piiblist aru saada, ergutab mind palvetama. 3 nädalat peale minu kohale jõudmist täitus 6 kuud Velimiiri surmast. Läksin sel päeval koos Naadaga Velimiiri vanemate endisesse koju. Kõik pereliikmed tulid sinna selleks puhuks kokku. Kurb oli vaadata kunagi jõukal järjel olnud talu, millest olid järel vaid tühjad seinad ning räämas viljapuaed. Mida pidi seal tundma Naada süda? Kogu nende varasem elu oli tehtud nulliks. Tema abikaasa lamas surnuaial, nii nende linna kui ka maakodude seinte vahel oli ainult tühjus. Istusin seal tema kõrval ja mõtlesin, mida on minul siinsetele inimestele pakkuda. Enamik neist, kellega ma kokku puutun, on kaotanud oma vara ja lähedased. Mina ei saa taastada nende maju, üles ehitada Bosnia riiki või nende surnuid ellu äratada. Siis tuli mulle meelde, mida olin 2 päeva varem lugenud. Olin oma päevikusse kirjutanud. 27. oktoober. Oswald Chambers ütles, missiooni töö väljakutse ei seisne asjaolus, et inimesi on raske päästmisele juhatada või tagasi langenud raske tagasi tuua või et kõik katsed võivad põrkuda paksunaalisele tuimusele, vaid missionäri isiklikus vahekorras Jeesuse Kristusega. Põhiline suur väljakutse on Kas ma tunnen üles tõusnud issandat? Ainus kutse ja meetod missionäri jaoks on piiramatu usaldus Jeesuse Kristuse vastu. Kui sageli olen siin avastanud, et kõige olulisem peab olema minu isiklik suhe Jeesusega, ma ei saa teistele tutvustada kedagi, keda ma ise ei tunne. Ja kui ma tunnen Jeesust, nii et see mu elust välja särab, siis pole tähtis, mida ma teen. Igal pool olen sel juhul tunnistus Jumala armastusest. Kuulasin täna taas lugusid sellest, kuidas sõja ajal hävitati inimeste vara. Ühes külas olid sissetungijateks serblased, teises moslemid. Tegelikult pole tähtis, millisest etnilisest grupist keegi on. Nad on kõik palju kannatanud. Kõigil on sügavad hingehaavad, mida saab parandada vaid Jumala armastus. Korduvalt tuleb jututeemana välja, et elu Bosnias on nii lootusetu, pole tööd, pole raha, pole tulevikku. Noored üritavad minna teistesse maadesse paremat elu otsima. Paljud loobuvad usust Jumalasse, nad palvetavad, aga midagi ei muutu, nad on endiselt näljas ja külmas. Jumal, lootuse issand, aita mul olla lootuseks ja toeks neile inimestele. Aita mul leida kõige lootusetumas olukorras olijad ja näidata neile praktiliselt, et sina neist hoolid. Seega, minu töö on naada ellu Jeesust tuua. Millegi muuga mina teda aidata ei saa. Mõnikord küsisin endalt, kas minu rõõmsameelsus ja vasika vaimustus Bosnias olemise üle naadale haiget ei tee. Tema on nii palju kannatanud ja mina siin muud kui säran. Naada aga ütles hiljem, et minu rõõm ja kohalolek tema elus oli teda kurvastuse keskel palju aidanud. Nüüd tal oli, keda koju oodata, kellele süüa teha, kellest hoolitseda. Aga oleksin mina ka sel ajal palju nutnud ja koduigatsust tunnud, oleks see temagi südame veel raskemaks teinud. Oma kurvastusest ja valust ta palju ei rääkinud. Mõnikord küsisin, kuidas ta nii rahulik suudab olla. Naada vastas alati, see pole sinu süü, mis minu elus on toimunud. Mis see aitaks, kui ma oma nutmise ja hädaldamisega ka sinu elu raskeks teeks? Milline õppetund see mulle oli? Mõtlesin, kui kerge on minul viriseda, aga kui vähe selleks tegelikult põhjust on. Nüüdseks on Naada juba mitu aastat tagasi Serbias. Pihači korteri müügist saadud raha eest ostis ta endale väikese kööktoa mõlema tütre kodu lähedal. Päevad on tal täidetud lapselaste hoidmise ning tütarde aitamisega. Õhtuti on ta aga väikeses toas, vaatab televiisorist uudiseid ning tänab Jumalat, et tal on taas olemas oma kodu. Igaüks, kes läheb oma kodumaalt kas või lühiajaliselt teisele maale, seisab silmitsi kultuuri erinevustega. Avastame korraga, et siiani loomulikuna tundunu on teises kohas vastuvõetamatu. Meie käitumisviisid tunduvad kohalikele imelikud, nende omad meile samuti. Bosnia kultuuri tavad ja kombed on paljus vastupidised Eesti elule. Järgnevalt kirjeldangi mõningaid siinse kultuuri omapärasid, millega harjumine võttis mul eestlasena mitu aastat aega. Suurem osa alljärgnevast on minu enda kogemuste põhjal kirja pandu. Üks Bosnia kultuuri olulisemaid tunnusjooni on tohutu külalislahkus ja suhtlemisvalmidus. Igal hetkel võib keegi uksele koputada, silmapilkselt kutsutakse külaline sisse, pakutakse morssi ja kohvi, vahel ka kooki. Pole tähtis, mida perenaine tol hetkel tegi. Külalise jaoks on alati aega. Üks normaalne külaskäik on vähemalt kahetunnine. Kui juhtud sinna söögi ajal, pakutakse sulle ka lõunat. Kui ära väsid, näidatakse kätte vaba voodikoht. Kui lõpuks püsti tõused ja lahkuma hakkad, küsitakse, miks sa juba ära lähed, millal sa uuesti tuled. Nad tõesti ootavad, et sa tuled. Kui oled nende väga hea sõber, peaksid korra tulema või vähemalt helistama iga päev. Kui mõned pole sind paar nädalat näinud, siis nad küsivad, miks sa neid enam ei armasta? Minule eestlasena tundusid nii pikad külastused aja raiskamisena, eriti alguses, kui keelt ka veel õieti ei osanud. Istun seal, vaatan nendega koos televiisorit, rääkida pole ka suurt midagi. Pean midagi kasulikku tegema, mingi ülesande täitma, mõne töö lõpetama. Mulle tundus, et ei suuda kunagi neid piisavalt külastada. Mind ärritas, et aitäh, et sa tulid asemel, öeldakse, millal sa uuesti tuled. Minul on palju kontakte, ma ei suuda igale poole nii sageli jõuda. Aga ma ei saa neile ka ütelda, ma ei tule sinu juurde, sest lähen kellelegi teisele külla. Selline suhtumine solvaks neid. Mõnikord hakkavad kohalikud omavahel võistlema, keda ma rohkem külastan ja miks. Nende jaoks on ju väga põnev omada eestlasest sõbrannat. Nad tahaksid, et see oleks ainult nende eesõigus. Mina aga tean, et Jumal ei ole mind siia kutsunud kogu oma aega 2-3 perega veetma, aga seda on väga raske neile ütelda. Pole tähtis, kui palju kodukülastusi me nädala jooksul teeme. Alati on veel keegi, kes tunneb, et teda on unustatud. Nii peame oma rühmas pidevalt paluma Jumala tarkust ja juhtimist, kellega igal päeval oma aega veeta. Ühest küljest on selline külalislahkus fantastiline võimalus inimestega kontakti saada ning nendega isiklikult rääkida, aga teisest küljest muutub see pika peale koormavaks. Nüüd oleme oma kaaslastega jõudnud otsusele, et ei külasta kedagi ainult süütundest. Küsime Jumalalt juhatust ning teeme plaane vastavalt sellele, mida ta meile südamesse paneb. Kui saame kelleltki sõnumi, sa ei armasta mind enam, sa oled mu unustanud, selle teise jaoks on sul aega ja minu jaoks ei ole. Tõlgendame seda, et meeldime neile ning nad tunnevad meist puudust. Külla läheme siis, kui võimalik on, nii tihti kui Jumal tahab. Olin selleks ajaks elanud Bosnias 3 kuud. 2001. aasta jaanuari lõpus läksime Austriasse, et koos sealse OMGE, nüüdse nimega OMEAST, rühma missionäridega olla nädal aega koos iga-aastasel rühmapuhkusel. Nende rühmas on palju inimesi, kes on missionitööd teinud nüüdseks juba ligi 40 aastat. Aastatel 1965 kuni 1991 oli nende põhitööks piiblite ja kristliku kirjanduse salajane sisse toomine ja levitamine kommunistlikes Ida-Euroopa riikides. Paljud neist riskisid oma eludega, olid mitmel korral vanglaski. Nad olid aastakümneid palvetanud, et ühel päeval raudne eesriie langeks. Sealsed maad võiksid saada vabaks ning hakkaksid ise missionäre välja läkitama. Kuulasin nende lugusid ja mõtlesin, et olen nüüd eestlasena nende töö ja palvete vili. Tundsin suurt aukartust inimeste ees, kes olid missionitööd teinud juba enne minu sündimist. Kord rääkisin ühega neist ja küsisin, mis nõud annaks algajale missionärile Bosnias. Ta vastas ainult ühe lausega, inimesed Bosnias vajavad aega. Siinses kultuuris on inimeste jaoks suhted olulisemad kui ülesanded. Kõik ühised tööd võtavad palju rohkem aega, kuna iga paari tunni järel on vaja teha kohvipaus. Reisile minnes tuleb samuti kindlasti kohvi joomiseks aega võtta. Enamikul kohalikest puuduvad kalendrid ja käekellad. Väga harva plaanitakse oma tegemisi pikemaks ajaks ette. Sageli on nende jaoks raske lubada midagi järgmiseks päevakski, sest kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Võib-olla mulle tuleb külaline. Meiegi plaanid muutuvad tihti mitu korda sama päeva jooksul. Alguses haavasime mitmeid inimesi pidevalt oma kiirustamisega. Meie külaskäigud olid liiga lühikesed. Ühistel tööpäevadel tundsid nad, et nende vajadustega ei arvestata. Meid omakorda ärritas, et raiskame aega ega saa midagi lõpetatud. Nüüdseks oleme õppinud sellise eluviisiga kohanema. Oleme leidnud, et ainuke kuldreegel Bosnia elukohta on. Kõik võtab rohkem aega, kui sa alguses arvad. Meiegi ei täida enam oma kalendreid liiga tihedalt. Reisidel võtame aega kohvipausiks. Täidetud ülesannete ja projektide nimekirja on hea näidata aruannetes, aga tegelikult jääb töö viljana püsima see, mida Jumal tegi inimeste eludes. Seega, jah, kõigi ülesannete lõpetamiseks läheb siin alati palju aega, aga vaimulik töö on veel pikaajalisem. Siinsed inimesed on valdavalt moslemi taustaga. Nende jaoks on religioosne kuuluvus võrdne rahvusliku identiteediga. Sajandite vältel on nad õppinud järgima islami usukombeid ja traditsioone. Neid on usu ja etnilise kuuluvuse pärast piinatud ja tapetud. Nende jaoks tähendavad kristlased õigeusklikke ja katoliiklasi, ehk siinses kontekstis herblasi ja horvaate. Evangeelsed kogudused alustasid terves Bosnia-Hertsegoviinas tööd alles peale sõda, aastal 1995. Varem oli terves Bosnia-Hertsegoviinas tegutsenud 2-3 kogudust, aga kõigi nende töö katkes sõja ajal. Kõik pastorid ja juhid lahkusid riigist. Meie linnas Bihačis pole kunagi varem olnud ühtegi evangeelset kogudust. Terves meie maakonnas on veel vaid üks evangeelne kogudus peale meie. See on Bihačist 2 tunni tee kaugusel. Paljud siinsed inimesed on näinud Jeesuse elu filmi Horvaatia televisiooni kaudu, aga nad pole kunagi piiblit käes hoidnud ega ühtegi kristlikku ajalehte lugenud. Veel enamgi, neile on koolis õpetatud, et moslemitena ei saa nad Jeesust uskuda. Seetõttu on vaja väga palju aega, et nad hakkaksid piibli ja Jeesuse vastu huvi tundma. Nad peavad kõigepealt õppima usaldama meid, nägema, et meie neid armastame ja neist siiralt hoolime. Nad tahavad näha usku tegudes, enne kui saavad usaldada sõnu. Nende hingehaavad ja üleelatud sõjatraumad on sügavad ega tervene üleöö. Kiired hootöökampaaniad siin ei toimi, nad vajavad aega, kannatlikkust ja armastust.